од околу 600 до 700 мигранти нелегално влегле на македонска територија од Грција кај Гевгелиското село Моин и полицијата во соработка со армијата работи на нивно враќање во Грција, соопшти Министерството за внатрешни работи. Новинската агенција Reuters предходно објави дека околу 2000 мигранти кои со денови се заглавени во Идомени денеска влегоа на македонска територија. Фоторепортерот на агенцијата сведочи дека по неколку часовно пешачење мигрантите ја заобиколиле жичаната ограда и влегле на македонска територија западно од Гевгелија. Ставот на ВМРО-ДПМН е за законот за помилување останува ист како и во 2009 година кога поднесовме измени на законот со кои што побаравме укинување на одредени можности на председателот поврзани со помилување на одредени категории на лица, изјави денеска лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски. Коментирајќи ги најавите на опозицијата дека ќе се приклучи на утрешниот протест пред Уставниот суд, Груевски рече дека СДСМ има променлив став околу законот за помилување, зашто во 2009 се противеле на таквите измени, а денеска ги бранат. Предходно, председателот на СДСМ Зоран Заев изјави дека опозицијата се приклучува на протестот пред Уставниот суд, најавен од граѓанските организации. Еден ден по лошите резултати на нејзината Христијанско-демократска унија на изборите во три германски федерални покрајини, канцеларката Ангела Меркел призна дека нејзината земја има корист од затворањето на балканската рута за мигрантите кои се движат кон Европската унија, но предупреди дека тоа сепак не е трајно решение. Канцеларката признава дека одличните резултати за антиимигрантската партија Алтернатива за Германија на покраинските избори се глас на протест против нејзината политика на отворени врати за бегалците, но нагласи дека сепак таа не се откажува од неа.
Пет новинарски медиумски организации бараат продолжување на разговорите за медиумите пред изборите на 5 јуни. Тие сметаат дека без тоа нема да има веродостојни избори и ги прашуваат четирите партии зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Мирјана Спасовска.
Пет новинарски и медиумски организации во наредниот период ќе работат заедно да ги актуализираат повторно реформите во медиумите пред изборите закажани за 5 јуни. Тие бараат лидерите на четирите големи партии да објаснат зошто пропаднале преговорите и за таа цел доставиле барања за средба со нив, како и за средби со председателот Иванов и спикерот Велјановски.
Дали проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или пак на нив не им се допадна неговите предлози за системски реформи на медиумскиот систем. Овие лидери како потписници на договорот од Пржино се обврзаа да спроведат сериозни реформи во медиумите. Без овие реформи Македонија нема да има ни слободни, ниту веродостојни избори.
Настар Салмани од ЗНМ смета дека препораките на Европската комисија за започнување на преговорите за членство може да се повлече ако партиите доследно не го спроведат договорот од Пржино и реформите што се бараат. Тамара Чаусиди со од Синдикатот на новини.